millal sa viimati oma firma mobiilikulusid kontrollisid? Jaa, aeg lendab ja sinu vana lahendus ei muutu mitte paremaks. Tõsta oma äri uuele tasemele Tele2 piiramatu ärimootoriga. Sellega saab piiramatu kõned, tõeliselt piiramatu andmeside ja internetikiiruse ning lisaks soodustuse seadmele. Mine tele2.ee ja ühe klikiga saad parema lahenduse. Nii käivad asjad tänapäeval. Tele2. Teeme koos äri.
Maailmas toodetakse iga aastaselt 300 miljonit tonni plastikut. Plastpudel laguneb looduses õhuga kokku puutudes 50-80 aastat, maa sisse maetuna 500-1000 aastat ning plekkpurk laguneb looduses keskmiselt 200-500 aastat. Näiteks 2016. aastal toodeti Eurostati andmetel Euroopa Liidus ühe elaniku kohta 170 kilogrammi pakendijäätmeid. Täna saates me küsime, miks me taarat kogume, kuidas pandipakendisüsteem töötab ja mis saab meie tagastatud taarast edasi. Mina olen Barbara Brigitta Oja ja te kuulate Postimehe saadet Raha hääl. Täna on meil saates külas Eesti pandipakendi büroo ja kommunikatsioonijuht Kertu Liina-Urke. Kuidas sündis praegune Eesti pandipakendisüsteem?
Tänane süsteem sündis suuresti tänu Euroopa Liidule, mitte et ma arvaks või ütleks, et meie tootjad ja kaupmehed ei oleks omalgatuslikult soovinud olla keskkonnahoidlikult, aga tõepoolest sealt poolt tuli siis selline sisend kui selline, et tuleb teatud sihtarvud täita, ehk siis materjalid ümbertöötlemisse suunata ja Eesti riik võttis need soovitused sealt üle. Ja tootjatel ja ka kaupmeestel oli siis valida, et kas nad hakkavad maksma pakende aktsiisi kui sellist või nad loovad siis Eestis enda osalusel taaskasutusoratsiooni, mis aitab neil pakendeid ümber töödelda. Ja seda see ongi siis Eesti pandipakendi omanikeks täna kaupmeeste liit, mille taga on siis enamus Eesti jaeturust, on õlletootjate liit, on karastusjookide tootjate liit ja veel impotööride liit, et nemad siis neljakesi panid seljad kokku ja lõid Eesti pandipakendi.
Mis need numbrid reaalselt on, kui palju meie müüdud pakenditest tegelikult tagasi jõuab?
See protsent on nüüd materjalide lõikes pisut erinev, et pandial on siis plekkpurk, on klaaspudel, on plastpudel, aga ta jääb seal erinevatel aastatel kuskil 85 ja 95 vahele. Nii et need on tõesti sellised numbrid, mis küündivad siis Skandinaavia riikide tasemele, mis tegelikult on meie kui Eesti pandisüsteemi sellised eeskujud.
Millest meie süsteem konkreetsemalt inspireeritud on või kelle poole me siis kõige rohkem vaatame? Kui kõrgel me võrreldes ülejäänud Euroopaga oleme?
Kui me vaatame 2005. aastat, siis sel hetkel oli Eesti eeskujuks võtta ainult Skandinaavia riigid. Kui me vaatame täna Euroopa poole, siis meil on õudselt hea meel, et tegelikult terve Euroopa vaatab täna otsapidi Eesti poole, sellepärast, et Euroopas on ainult 9 riiki, kus on täna veel rakendatud siis pandisüsteem. Väga paljud riigid nagu Malta, Küpros ja edasi mõtlevad selle peale väga aktiivselt, aga seadusandus, kui selline täna veel puudub. Nii et viimastel aastatel ka on Eesti pandipakend siis võõrustanud kuskil 20 erinevat välisdelegatsiooni, kes on käinud siis vaatamas seda, et mis ime asja need eestlased siin teevad, et nii palju joogipakendeid kui selliseid suudetakse ümbertöötlemisse suunata. Nii et jah, nagu ma ütlesin, siis 2005 oli see, et meie vaatasime Skandinaavia riikide poole, aga täna vaatab tegelikult terve Euroopa meie poole, et iga nädala saan siis mina ka kommunikatsioonijuhina nagu Euroopast mõne ajakirjaniku päringu küsimaks, et kuidas teil need asjad töötavad või kuidas te suudate selliseid sihtarve täita.
Kuidas taaratagastussüsteemid riigiti erinevad?
Euroopas on taaskord kasutusel erinevad süsteemid. Üks on nendest on siis konteinerkogumisviis, mis on tegelikult kasutuses ka Eestis. Et pandisüsteem ei ole Eestis kindlasti ainukene pakendite taaskasutamise viis, vaid näiteks toidupakendid ja joogipudelid, mis ei ole Eestis pandial, saab kõik panna siis pakendikonteineritesse. Siis teine variant on veel ka koti nöelda süsteem, et meie teame seda kollase koti ja teenusena kui sellisena, kus siis eramajad ja mõningad piirkonnad Eestis saavad tellida endale kollase koti ja siis sa saad kõik oma pakendid sinna segamini sorteerida ja hiljem siis jäätmejaamas tehakse järel sorteerimist. Et põhiliselt need siis kolm liiki kui sellist või viisi ongi siis Euroopas kasutusel. Neljas on jah see ka, et tehaks ukselt uksele absoluutselt kõikide materjalide liikides seda vedu, et päris seda meil täna ei ole. Kortermajades jah saab biojäätmeid näiteks sorteerida , saab teha paberipapi sorteerimist ja siis on olmeprügi , aga tegelikult võiks olla üht-teist ju seal veel , et näiteks pakendid kui sellised võiks ju mugavalt oma kodu juures konteinerisse sorteerida , seda võimalust nii mugavalt veel ei ole , noh , see kollase koti teenus on üks näide sellest , aga kahjuks on rakendatud ainult teatud piirkondades . et pigem ikkagi inimene peab leidma siis selle konteineri oma kodutänaval üles ja siis viima vastavalt pakendiliigile õige konteinerisse siis oma pakendid .
kui palju nendest pakenditest , mis ei ole nüüd konkreetselt taara , mille eest saab siis 10 senti tagasi , kui palju nendest pakenditest tegelikult jõuab ümbertöötlusesse ?
see on hea küsimus , ma ei ole võib-olla siinkohal kõige õigem inimene sellele küsimusele vastama , aga need protsendid peaksid jääma seal kuskil 40-60% juurde . et pandisüsteemi puhul tõesti siis pandiraha motiveerib inimest pandipakendit tagastama , eelkõige just neid inimesi , kes muidu ei suuda keskkonnasäästlikult mõelda , et nende puhul hakkab siis see loogika seal tööle , et ma viskan iseenda raha muidu prügikasti  aga ma loodaks , et me ühel hetkel jõuame Eestis ka siis selleni , et absoluutselt kõik inimesed mõtlevad keskkonnasäästlikult , nad mõtlevad tulevatele põlvedele ja hakkavad oma jäätmeid siis sorteerima , aga see nõuab ka teatud sellist mugavust , millest ma enne ka kirjeldasin , et tegelikult võiksid tulla need sorteerimisprügikastid ja võimalused võimalikult elukohta lähedale või elumajade lähedale , on ju .
mis on peamised viisid , kuidas saab inimesi motiveerida elama rohkem keskkonnasõbralikult ja arvestama sellega , mis nende ümber toimub ?
me ise arvame , et üks võti võiks kindlasti olla keskkonnaharidus , mis täna juba on päris heal tasemel , aga seda pole Eestis võib-olla nii pikki aastaid suudetud rakendada , et ma ise julgen väita , et võib-olla viimased 5-10 aastat meil on juba väga hästi sellega . et kui mina näiteks alustasin ka 8 aastat Eesti pandipakendis töötamist , siis näiteks me tegime sellise kampaania nagu Loodussõbralik kool  ja me pakkusime koolidele võimalust kampaania korras pandipakendeid koolides korjata ja esimene koolide küsimus oli meile selline , et kas sa tahad teha koolides taaratagastuspunkti , mis minu jaoks oli täiesti kummaline , sellepärast et seal ei olnud mingisugust hügieeniprobleemi ega midagi teist või kolmandat , aga vaatame nüüd 8 aastat hiljem , siis praktiliselt iganädalaselt koolid kirjutavad ja helistavad meile ja küsivad , et kuulge , teil kunagi oli selline kampaania , kus te jagasite koolidele kaste , et kas meie saaksime ka oma kooli selle , et meie soovime ka olla rohelised ja sorteerida jäätmeid . et kahjuks sellised keskkonnaalased teadmised ja käitumisharjumused muutuvad väga pika aja jooksul , et seda näitab ka see 8-aastane periood , mida mina siis oma kogemuste põhjal olen kogenud .
alates Eesti pandipakendisüsteemi loomisest tegelikult ju on ju see keskkonnateadlikkus ilmselt väga palju tõusnud ja inimesed on hakanud rohkem taarat tagastama . aga mul on ka selline küsimus , et viimasel ajal on väga kirgikütvaks teemaks piirikaubandus . mida me teeme nende pudelitega , mida ei saa Eestis tagastada ?
Need samad joogipakendid saab panna siis pakendikonteineritesse , nii nagu saab sinna panna siis toidupakendid ja muud pakendid , mis täna seadusest tulenevalt ei ole pandi all . aga Prisma kui selline on siis üks kauplusekett , kes siis paar kuud tagasi tegi Eesti pandipakendile selle ettepaneku , et nemad sooviksid hakata vastu võtma siis välisriigist pärit pakendeid kui selliseid ja nendega koostöös siis tõepoolest muuhulgas näiteks saabki sa siis ka Läti nii-öelda plekkpurgid peamiselt taaratagastuspunkti viia . küll ei saa selle eest tagatisraha , sellepärast et Eesti süsteemil ju algul panti raha nende pakendite eest pandud ei ole  aga noh , see piirikaubandus nüüd viimase sellise kuu jooksul on väga sellistes muutuvates olukordades , et meil nüüd langetati ju alkoholiaktsiisi muuhulgas ja nüüd tuli täna uudis , et jälle ka Läti langetab oma alkoholiaktsiisi , et me oleme väga palju sellest mõjutatud , et ootame siis ära , et mis tulemused see siis toob .
miks meil ei ole ühist panditagastussüsteemi näiteks üle Baltikumi või siis Põhjamaadega ühiselt ?
sellepärast , et seda süsteemi ühiselt teha on väga keeruline , et pigem on ikkagi ka Euroopa Liit arvanud seda , et määratakse küll sealtpoolt sihtarvud , kui palju peab võtma materjali ringlusesse ehk siis ümber töötlema , aga ikkagi nii detailidesse ei minda , et öeldakse ühele riigile , et sina pead tegema täpselt niimoodi , et iga riik saab ise otsustada , kuidas nad soovivad oma pakendid ja jäätmed ümbertöötlemisse suunata , millised süsteemid nende kultuuride jaoks kõige paremini töötavad ja sellepärast ei tule juba Euroopa poolt sellist konkreetset regulatsiooni kui sellist riikide üleseks pandisüsteemide rakendamiseks. Aga kui me räägime näiteks siin Baltikumi ühesest pandisüsteemist kui sellisest, siis see tundub ka väga lihtne tarbijate vaates, aga see köögipool on väga keeruline. Et kuidas me siis esitame nii-öelda need sihtarvude täitmis, siis hakkavad need pandipakendid üle piiride jooksma, siin on erinevaid riikide põhiseid, triipkoode tarvis, siin on vaja katusorganisatsioone kui selliseid, et see on märksa keerulisem kui esialgu tundub. Ja kokkuvõttes meie hinnangul see tuleb ka kokkuvõttes ka kallim, kui teha seda ühe riigi põhiselt.
Kas see on selline asi, mille poole tulevikus püüelda?
Meie hinnangul ei ole see viis või suund, mille poole peaks pöörduma, et iga riigil võiks ikkagi jääda endale otsustusõigus, millist süsteemi rakendatakse ja kuidas seda tehakse. Tore on muidugi, et Läti täna mõtleb pandisüsteemile väga tõsiselt. Leedus on see juba rakendatud, seda tehti siis paar aastat tagasi, Eestis 10 aastat hiljem, aga sellega poolest jõuti selleni. Aga seda siis võiks olla, jah.
Kõiki pakendeid, mis jõuavad tagasi taarapunkti, neid tegelikult ei saa ju ümber töödelda. Missugust plastikut saab ümber töödelda, mis saab klaasist, mis saab metallist?
Absoluutselt kõik pakendiliigid ja materjaliigid, mis täna on Eestis pandisüsteemiga liidetud, lähevad 100% ümber töötlemisse. Sellel ei ole ühtegi materjaliiki, mida ei saaks ümber töödelda. Seda on siis plastiku puhul, milleks on PET-plastik, mis on kasutatud peamiselt siis joogitööstuses ja toidutööstuses kui sellises, mis väidetavalt inimesele on kõige ohutum, nii ohutuks kui plastikult üldse võib pidada. Nii et meie suuname siis kõik nii plastiku PETi puhul, siis plekkpurgi puhul alumiiniumi kui ka terase ümber töötlemise 100% ulatuses ja klaasi puhul samamoodi, et pandisüsteemis on siis klaasi puhul rakendatud kahte tüüpi pudelit. Üks on ühekordse kasutusega klaaspudel ja teine on kordus kasutatav. Et ühekordne siis purustatakse, sulatatakse ja toodetakse sellest uus toode, kui selline olgu ta siis supipurk või klaaspudel. Aga kordus kasutatav klaas läheb siis tagasi Eesti joogitootjatele, kes pesevad selle puhtaks, võtavad vanad etiketid pealt maha ja taas täidevad ja kasutavad neid pudeleid siis korduvalt ja korduvalt.
Mis selles plastikus toodetakse?
Plastik läheb peamiselt tagasi joogitööstusesse, et me ise oleme aastaid ka keskkonnaharidusprogrammide raames lastele rääkinud seda, et saab teha plastpudelitest ka erinevaid tekstiilmaterjale. Näiteks puhastuslappe, vatiini, näiteks spordisärke, et keskmiselt ühe spordisärgi tegemiseks kulub kuskil 7 suurt plastpudelit. Aga ikkagi, kuna see plast, mis tuleb joogiaine tööstusest, on niivõrd kontrollitud ja puhas, siis oleks pisut selline raiskamine suunata see tekstiili tööstusesse, et pigem ikkagi tehakse vanast pudelist uus pudel. Sama loogika kehtib siis ka plekkpurgi ja klaaspudelite puhul.
Kui ressursimahukas see ümber töötlemine on, tegelikult on ju ikkagi, ütleme, et korduv kasutamine ja pakendite vältimine on see kõige keskkonnasäästlikum viis. Aga kui palju läheb selleks energiat, et ühes plastpudelist midagi uut toota?
Ja kui vaadata jäätmehierarhiat ja Euroopa Liidu kontekstis, siis tõesti on niimoodi, et kõigepealt peaks vältima selle jäätmeteket. Edasi on korduskasutus, siis on ümbertöötlemine, siis on energiatootmine ja viimane on siis nii-öelda prügimäele ladustamine. Aga on välja arutatud, näiteks ma toon Plekkpurgi puhul väga hea näite, mis on nagu statistiliselt tõestatud ja kinnitatud maailma siis selliste assotsiatsioonide poolt, kes alumiiniumiga tegelevad, et näiteks vanas Plekkpurgist uue tegemine on 95% energiasäästlikum, kui hakata siis tegema Plekkpurgi nii-öelda nullist. Et mina olen käinud siis ka Inglismaal uudistamas alumiiniumi tehast kui sellist, kus siis ümber töödeldakse kõik Eestis pandisüsteemi kaudu kokku kogutud plekkpurgid. Ja kui sa seal oled koha peal, siis tõesti sa vaatad seda masinavärki, mis seal kõik liigub ja töötab selleks, et üks plekkpurg saaks ümber töödelda. Ja see on väga selline hirmuäratav vaatepilt, aga samas sellegi poolest see energiasääst, mis sealt tekib, on tohutult suur. Võrreldes sellega on minna siis nullist alumiiniummaaki, kaevandustes kaevandama edasi. Ja siia maani on ju kasutuses 60-tadel kasutusele võetud plekkpurgi materjal, valdav osast on jätkuvalt ringluses, kuna ta on niivõrd hea ümber töödelda materjal.
Sa tõid just välja, et käisid Inglismaal vaatamas, kuidas plekkpurk ümber töödeldakse. kus meil peamiselt siis need ülejäänud materjalid ümber töödeldakse ja kuidas need sinna jõuavad ?
Plasti puhul läheb ta valdavalt Baltikumi , Läti ja Leetu , kus siis tehakse sellest helves ja graanul . oleks ju tore , kui me saaks teha iseenesest sellest plastpudelist helvest ka siinsamas Eestis ja Eesti pandipakend oli ka valmis tegema seda investeeringut , me saime isegi Keskkonna ja Investeeringute Keskuselt selle tarbeks toetusega , kahjuks see juhtus olema ajal siis , mil tekkis piirikaubandus Eestis ja selle tulemusel siis Eesti pandipakendi nõukogu otsustas , et seda investeeringuriski ei juleta praegu teha  nii et hetkel jah , sellepärast läheb ta siis jätkuvalt Baltikumis ümbertöötlemisse ja klaas , läbipaistev klaas läheb Järvakandi klaasitehasesse , kus ta siis sulatatakse üles 1200 kraadi juures , seal klaasitehases mina olen ka käinud uudistamas , vaatamas , kuidas need pudelid siis uuesti valmis tehakse ja läheb ka Soome või mõnesse lähimasse naaberriiki siin .
kui meil hetkel , meil on purgid , klaaspurgid , plastpudelid , miks meil ei ole pandisüsteemis näiteks supipurgid või veinipudelid ?
ja see on selline küsimus , mida meile ikka ja jälle ja kogu aeg tegelikult selle 14 aasta jooksul on esitatud . ma ei pane seda kellelegi pahaks , sest et mul on hea meel , et inimesed tahavad näha , et ka need jõuaks kindlasti ümbertöötlemisse ja täna nad pakendikonteinerite kaudu sinna ümbertöötlemisse ka jõuavad , kui inimene selle sinna paneb . aga põhjus peitub suuresti siis pakendiseaduses esmalt , sellepärast et jah , pandi all on küll plast , plekk ja klaas , aga sõltub ka siis sellest , mis jook seal parasjagu on sees . ja seaduse järgi on siis pandi all sellised tootegrupid nagu vesi , karastusjook , kergealkohoolne jook , milleks on siis alkoholisisaldusega joogid kuni 6%, õlu ja siider . nii et siin peitub ka see vastuseks , miks näiteks vein kui selline on pandi alt väljas . et vein tihtipeale on kangem , aga kui me vaatame näiteks alkoholivaba veini või alkoholivaba vahuveini kui sellist või laste šampust , mida iganes , siis need kõik on pandi alla , sest et see tuleneb siis seadusest . aga supipurk kui selline pandisüsteemi tõenäoliselt kunagi ei tule , et me ei tea ka ühtegi teist riiki Euroopas , kes seda rakendaks , sellepärast et kahjuks on inimesi , kes ei viitsi neid pudeleid või supipurke kui selliseid puhtaks pesta . pudelitele puhul on hästi lihtne , seal on sees on suhteliselt puhas selline jook , sa lähed viid selle taaraautomaatiga , kujutad ette , kui seal on supp või midagi sellist , eks ole , jääkidena , toiduna sees , et siis tekib taaratagastuspunktides lihtsalt väga suur hügieenirisk ja see on siis ka peamine põhjus ja tegemist on toiduga , nii et seaduse järgi on pandi all siis ikkagi joogipakendid .
ehk siis see kõik tuleneb seadusest ?
jah , mida ma võin öelda , on see , et Keskkonnaministeeriumis peaks olema täna arutelu all see , et ühel hetkel võiks muuta seadust sellisel kujul , et kange alkoholi tootjad saaksid vabatahtlikkuse alusel süsteemiga liituda . et siis ühel hetkel tekiks see loogika , et lihtsalt tarbija peab vaatama pudelit , kas seal on pandimärk peal või mitte , kas ta on selle tagatisraha maksnud ja kas tal on õigus selle tagatisraha tagasi saada , et selline laiendus võiks justkui paari aasta jooksul aset leida .
kuidas lood on väljaspool Euroopat ?
väljaspool Euroopat , nagu ma ütlesin , siis seal rakendatakse konteinerkogumist näiteks või pandisüsteemidega , riike on ainult kokku 9 . et seal on erinevaid variatsioone , et kus on näiteks plastik või plekk pandi all , kus on ainult näiteks klaaspudel , aga ei ole plastik ja plekk , et see sõltub täpselt riikide enda regulatsioonidest ja otsustest .
kas on näha , et see on populaarsemaks muutumas viimastel aastatel ?
pandisüsteem kui selline kindlasti jah , ta tekitab väga palju kõlapinda Euroopas ja viimastel aastatel on meil käinud siis ju külas kuskil 20 erinevat rahvusvahelist delegatsiooni , tõesti Lõuna-Aafrikast näiteks Jaapanini , mis enam ei puuduta küll Euroopat , aga see näitab seda , kui kauge me tegelikult oleme oma eeskujuga jõudnud maailmas .
kui ressursimahukas selle taara transportimine on , ütleme , et mina tulen , panen oma veepudeli sinna taaraautomaati sisse , edasi ma saan aru , et kas see kas surutakse kokku või viiakse otse kuskile
ja meie käitluskeskusesse . lihtsalt ma pean muidugi mainima seda , et taaratagastuspunktid kui sellised kuuluvad ka kauplustele , et siin on hästi palju millegipärast ühiskonnas jätkuvalt eksiarvamust , et tegemist on kas omavalitsusele kuuluvate punktidega või tegemist on Eesti pandipakendile kuuluva kogumissüsteemi kui sellisega , et taaratagastuspunktid kui sellised kuuluvad kauplusele , nendel on müüjana kohustus siis tarbijalt koguda see pakend tagasi aga kui see pakend on jõudnud kaupluse taaratagastuspunkti, siis sellest hetkest lähebki meie transpordivedaja siis taaratagastuspunktidesse üle Eesti. Sellele pandipakendile järgi ja toob ta siis meie Tallinnas asuvasse käitluskeskusesse. Ja käitluskeskusi ja meil on jah Eestis ainult üks, et kuna Eesti on niivõrd väike ja me enam vähem saame kuskil 300 km raadiusesse igale poole sõita kuskil 3-4 tunni teega, et siis see majanduslikus mõttes ei jääks kaks sellist keskust ellu ja nad ei oleks ka majanduslikult mõistlikud. Aga mida me oleme selle ressursitõhususe kui sellise kontekstis teinud on see, et kui 2005. Aastal valdavalt olid levinud võibolla käsi vastuvõtud, siis täna enamus taaratagastuspunkte ikkagi on varustatud automaatidega ja automaatid pressivad selle pakendi kokku. Seda siis plastpudeli ja plekburgi puhul. Ja üks selline pressimata kott, mis on pandipakendeid täis, võrdub siis kuskil 4 pressitud pandipakenditega kotti, nii et te võite siin võibolla kiirarutuse käigus ette kujutada, kui vähem tegelikult või kui palju me oleme siis suurendanud seda ahela efektiivsust just transporti ahelas, et ei peaks nii palju sõitma Eesti peal ringi rekkadega, mis on siis õhku täis, ehk siis pudelid, mis on oma ostuvetke kujuga. Need on ikkagi valdavalt pressitud.
Mis võivad olla tuleviku arengud selles valdkonnas? Kas on mingisuguseid uusi tehnoloogiaid, mida hetkel testitakse, millel ka teie silma peal hoiate, et varsti võiks veel sellist asja Eestis proovida või oleme me saavutanud selle koha, kus me lihtsalt nüüd jätkame selle sama süsteemiga ja loodame, et inimesed lõppkokkuvõtteks kasutavad lihtsalt vähem pakendeid.
Eks tehnoloogia osas on ikka arenguid, aga mõte, et ega me niimoodi loorberitele puhkame ole ka jäänud, et me oleme väga palju mõtteid siin, et millest me avalikult ei olegi varem rääkinud, et me mõtleme siin igasuguste kontorite korjate peale, et kuigi seadus meid kui toot ja vastutusorganisatsiooni kohustab pakendeid ära tooma siis kauplustest või aitama siis kauplustel pandipakendeid ümber töödelda, siis me üritame seda kogumisvõrgustiku kui sellist natukene suurendada, et teha seda mugavamaks, et seal, kus ikkagi tekib arvestatav kogus pakendeid, me pole mõtet ilmselgelt suure autoga minna ka 5 pakendi järgi kuskil, aga kui kontorites on suuremad kogused, see on üks meie pilootprojektides praegu, siis me üritame seda teenust hakata pakkuma. Ja teine variant on muidugi festivalid, et väga kuum teema on see roheline festival kui selline, et me siin teist või kolmandat suve juba praktiliselt kõikide selliste suuremate lipulaevadega teeme koostööd, kes tahavad siis suunata oma pandipakendid ümbertöötlemisse. Viimane nendest uus katsetus oli siis laulupidu, et meie jaoks väga välja kutsuvad neid numbreid me veel koos ei ole, aga tõesti läksime siis koguma üritusel, kus oli siis 100 000 külastajat, kui mitte isegi rohkem, eks ole.
Laulupeo kohta oli kuulda, et ei olnud väga palju prügi näha, et jaa,
laulu- ja tantsupea korraldajad käesoleval aastal võtsid väga palju ette, et just vältida selle jäätmega sellise teket. Et lauljatele jaotate siis kordus kasutatavad pudeleid, et varasemalt on siis jagatud ühekordseid veepudeleid, täna oli siis seal Tallinna veeseised tünnid, kus nad said siis oma joogipudeleid täita, et selles mõttes jäi see jääda tekkimata. Ja selline esmane tunnetus nüüd värskelt pärast paar päeva pärast laulupidu, ma võin öelda, et tõesti see tekkinud pandipakendite hulk ei olnud nii suur, kui ma arvasin, et ta tuleb, nii et see jäätmeteke oli märksa väiksem.
Ehk siis lootust on?
Ei, lootust on kindlasti. Ühteist kindlasti kahjuks lendas seal ka sega olmev sellisest nagu prügikastidesse. Nii et kõike me kindlasti ei suutnud päästa, aga inimestel oli vähemalt esmakordselt tantsu- ja laulupeo ajaloos võimalik sorteerida oma pakendid eraldi. Et kui me ei katsata ja ei proovi ja paku inimestel isegi seda võimalust, siis neil ei ole ka võimalust näidata ennast rohelisest küljest. Ja mul on hea meel, et meile tundub, et ikkagi inimestel on see soov ja tahe olemas ja me kogusime sealt ikkagi ühteist ka kokku.
Aitäh, et kuulasite värsket saadet Raha hääl. Uue saate võib juba 2 nädala pärast leida Postimehe veebis, Kuku podcasti keskkonnas, iTunesis ja Spotifys. Mina olen Barbara Brigitta Oja, saadet aitas koostada Karl-Krister Toomemäe. Kui teil on mõtteid, millest saaks saates veel rääkida või tagasisidet, siis kirjutage meile aadressil raha@postimees.ee.